Egetös, 15-ki ege. Ол полушкунар сонда элейін болғанда, тергі чаяқчы Авраамға көсті үшкінні чорудып, «Кортпа, Авраам, мен сен тозу қанғалалыңдыр мен, сен шаңналың тыққа ұлып олырдыр», деп сөзін ажытқан. Авраам аңа, «Тергі чаяқчы, тергім, мен ажы төл, үре салғал чок болғанымды, менге чүні да беріңгі қанчар деп мен. Мен салғақчым болыр кежі, Дамаскадан келген Элиезер олдыр. Сен менге ажы төл қайырлаван болғаныңды, алымды құл кежі, мен салғақчым болырлайынан дейін». Анчан, дергі чаяқчы Авраамға, «Чок, ол құл кежі сен салғақчың болбас. Сен салғақчың бодыңның үрендін тыптып бодарар дейін». Дергі чаяқчы Авраамны майғындан үндір өккілгіш чуғалан. Өрі дейір жа көр. Шыдар болзыңза, сылдыстарны сана. Ол хіре әңгі тік чок, хүй салғалдық болырсен. Авраам дергі чаяқчыға бүзірей бергі. Ол оны ақтық шынлық деп санан. По жеріні әйліп чұрттазын деш, халдей чұрттың ұр хорайындан сені берік кілгін дергі чаяқчыдыр мен, деп бұрған Авраамға чуғалан. Авраам, дергі чаяқчы, дергім, по жеріні әйліп чұрттап болырының демдейін қайын пілі бар мен, деп айтырған. Дергі чаяқчы аңа, менге хунан инектін, хунан өшкіден, хунан қошқардан, көгі бұғадан база көгі езінден әкіпір дейін. Авраам ол амыттанырының шүптузын әкелгіш, мөтшілерін ие үзе шақпаш, бот-боттарынға ұдырланыштыр салғылақ баған, чүгілі қоштарыны ол үзе шаппаған. Анжан ол мөтшілерге араттан қоштар кейіп қонғылақ баған. Анжалса да Авраам оларыны қойыс құлақ баған. Қысыл күнней бергенде, Авраам ханы ойгүже түліні берген. Ол өйді оны қорғынжук түнбей аспақтақпан. Дергі чаяқчы ынжан мынжа дейін. Сен үре салғалың 400 жыл іштінде хары чуртқа қолданығының болғаш тарлалдың адаңға чұртақ кердіп жүвені ұяқ сақты бал. Ынжалса да мен оларны тарлаған жонны шидермен. Оң соңда сен салғалың ол черден байшыдалды кежелер боып үнерлер. Ас сен сағы жамыр, бұрыл башты қырған боып, өгбелерің жа аттанырсын. Сен ажы төліңнің төрткі салғалы бочер жа еп кейір. Амда Амор чонның бачыттық үлгедіклері аян долбаандыр. Хүн ажа вергі түмбей түшкен. Анжан үзе шақ баған мөтшілерінің аразы білі, ұшталып тұрар сава база чалбыра аштық отту кезе керті бергенін Авраам көріп баған. Дергі чаяқчы ол күн Авраам білі керей қылы алған. Сен салғалыңға Египеттің кемінден ұлу Ефрат кемгі жедір боч еріні бейірмен. Кен, Кенес, Кедмон, Хет, Ферес, Рефа, Амор, Хананей, Гергес база Иевус чонларының жерлерін бермен.